român a mărturisit că, citez, ne așteaptă noi încercări și vor fi destule greutăți, dar că românii vor avea cu certitudine un viitor mai bun. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai zăbovim în România, unde Consiliul Suprem de Apărare a Țării a reafirmat în ședința din această seară sprijinul și disponibilitatea României de a găzdui eventuale amplasamente militare americane pe teritoriul său, apreciind că aceasta va duce la creșterea contribuției țării la NATO și la întărirea relațiilor speciale cu Statele Unite. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al șefului statului român, consilierul prezidențial Corina Crețu. Crețu a precizat că ministrul român al apărării, Ioan Mircea Pașcu, i-a informat pe membrii Consiliului în legătură cu stadiul discuțiilor cu partea americană privind amplasarea unor baze militare în România. Pașcu a prezentat de asemenea obiectivele, sarcinile și măsurile ce sunt întreprinse în domeniul securității naționale pentru toate temele abordate la summitul NATO de la Istanbul. Consiliul a reafirmat poziția României de a susține adoptarea de către șefii de stat și de guvern a directivei politice consolidate a NATO, document prioritar în cadrul deciziilor summitului, a precizat Corina Crețu. Referitor la relațiile româno-ucrainiene, îndeosebi în punctele sensibile nesoluționate, CSAT a decis că România va monitoriza strict evoluțiile în problema canalului Bâstroe și a canalului Chilia și că se va continua susținerea energică a demersurilor demarate față de instituțiile europene și internaționale sesizate. În privința relațiilor cu Republica Moldova, CSAT a solicitat continuarea dialogului punctual în soluționarea unor probleme aflate de mai mult timp pe agenda relațiilor bilaterale. În cadrul ședinței a fost prezentată și o informare cu privire la problemele comunităților românești din afara granițelor României. S-a concluzionat că evoluțiile înregistrate în ultima perioadă indică în general o revigorare a acestora, a precizat Corina Crețu, citată de agenția Mediafax. Și tot Mediafax relatează într-o altă depeșă de presă că Transnistria s-ar afla în vizorul grupărilor fundamentaliste Hezbollah, frații musulmani și mujahedin al-Khalq, care urmăresc identificarea unor locuri de instruire, procurare de armament și implicare a unor firme în transportul militanților către Orient și Caucaz. Această declarație a fost făcută de șeful Serviciului de Informații Externe, Gheorghe Fulga. De asemenea, potrivit directorului SIE de la București, regiunea transnistriană ar fi devenit o piață atractivă pentru grupările teroriste și pentru grupările crime organizate, care pot achiziționa arme de orice tip, inclusiv rachete sau încărcături radiologice. Informațiile acestea sunt conținute într-un material despre climatul de securitate în regiunea Mării Negre, prezentat de Fulga la o conferință internațională desfășurată la Ottawa la jumătatea lunii octombrie. Referindu-se la migrația ilegală, Fulga arată că posibila modificare a rutelor via CSI va face ca României să-i revină un rol esențial în securizarea frontierelor estice ale NATO și, din 2007, ale Uniunii Europene. Traficul cu armament și produse strategice este componenta cu cel mai mare grad de risc pentru securitatea și stabilitatea regiunii. Se arată de asemenea în analiza citată de agenția Mediafax. La concluzii, șeful SIE apreciază că se impune implicarea comunităților de informații din cadrul NATO și al Uniunii Europene în definirea unui concept mai larg de securitate și identificarea mecanismelor care să răspundă adecvat riscurilor specifice Mării Negre. Oferta românească privind combaterea amenințărilor teroriste, ale criminalității organizate transnaționale și proliferării armelor de distrugere în masă se concretizează într-un plus de expertiză, resurse umane calificate și voința de a contribui la eforturile aliate de a securiza noile frontiere. Se mai arată în materialul citat de agenția Mediafax.
După dezbaterile furtunoase de ieri din Parlamentul European despre viitoarea Comisiei Europeană, cel care a fost nominalizat să o conducă, fostul premier portughez José Manuel Barroso, a făcut azi un anunț surpriză. În aceste circumstanțe am decis să nu supun astăzi votului nou a Comisiei Europeană.
A declarat cel care ar fi urmat să înceapă de la 1 noiembrie activitatea în fruntea Comisiei Europene, portughezul José Manuel Barroso. Ce urmări va avea această decizie și ce reacții au fost înregistrate, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Este o foarte importantă victorie strategică pentru Parlamentul European, sau mai precis pentru parlamentarii de stânga. Sub presiunea unei majorități a deputaților, președintele încă neconfirmat al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat astăzi că renunță să-și prezinte comisia în fața Parlamentului. Parlamentul, reunit în ședință plenară la Strasbourg, trebuia să voteze compoziția viitoarei Comisii Europene. Mulți deputați amenințaseră însă că vor vota împotriva comisiei în forma sa actuală dacă unii comisari nu sunt înlocuiți sau dacă nu li se acordă alte posturi, competențele lor necorespunzând portofoliilor actuale atribuite de Barroso. Inițial, Barroso refuzase să-și modifice comisia. Mai mulți comisari erau contestați. Cel care ar fi trebuit să fie responsabil cu justiția, italianul Rocco Buttiglione, pentru remarcile sale considerate cinice și reacționare în legătură cu homosexualii și femeile. Alții erau contestați pentru anumite conflicte de interese, care au apărut ca fiind inevitabile în funcțiile lor, iar maghiarul Laszlo Kovács ca fiind pur și simplu incompetent, necunoscând mare lucru din portofoliul energiei care îi se atribuise. Sprijinit de capitale care nu aveau de gând să-și înlocuiască comisarii, Barroso clamase până ieri că își menține încrederea în comisarii săi. Ba chiar ieri el le ceruse parlamentarilor să nu cedeze populismului, răsturnând această comisie atât de meticulos alcătuită. Dar, nereușind să convingă, Barroso a cerut astăzi Parlamentului să amâne votul. Am nevoie de mai mult timp pentru a analiza situația și pentru a mă consulta cu Consiliul European, ca și cu voi, astfel încât să obțin un sprijin solid. E mai bine să dispun de mai mult timp pentru a aranja lucrurile, a spus José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Este un eșec umilitor pentru președintele Comisiei și o victorie fără precedent pentru Parlament. Lucrul a fost subliniat de îndată de șeful grupului ecologist din Parlament, Daniel Cohn-Bendit.
It's a victory for the ideal of democracy in Europe.
Este o victorie pentru idealul democrației în Europa. Instituțiile noastre funcționează. Președintele Comisiei, desemnat de Consiliul European și acceptat de o majoritate a Parlamentului, a propus o comisie care nu a obținut o majoritate a voturilor, așa încât președintele va trebui să vină cu o nouă propunere. Așa e democrația. A spus Daniel Cohn-Bendit, liderul ecologiștilor din Parlament. Mai dezumflat, șeful conservatorilor, Hans-Gert Pöttering, a spus doar: respectăm poziția președintelui Comisiei, Barroso, care a spus că îi trebuie mai mult timp și noi trebuie să respectăm asta. În consecință, având un parlament care e pe cale de a deveni un adevărat parlament, nu-i mai rămâne Uniunii Europene decât să devină o adevărată Uniune. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Alegerile prezidențiale americane de marțea viitoare sunt considerate în general drept cele mai importante din istoria recentă a Statelor Unite. Aceasta este opinia exprimată astăzi într-un comentariu al agenției germane de știri DPA. Societatea americană este profund divizată și sondajele de opinie date publicității luni arată că rezultatul votului va fi strâns cu un număr mic de indeciși. Potrivit sondajului CNN USA Today Gallup, președintele George Bush ar avea un avans de doar 2% față de contracandidatul său democrat John Kerry în opțiunile votanților înregistrați. Sondajul de opinie având o marjă de eroare de 3%. Europenii par însă să îl susțină pe candidatul democrat, după cum arată recente investigații sociologice despre care relatează Victor Eschenazi Moroșan.
Un sondaj de opinie publicat luna trecută de o firmă de cercetare a pieții europene sugera că dacă europenii ar vota în alegerile prezidențiale din Statele Unite, sprijinul lor pentru senatorul John Kerry împotriva lui George Bush s-ar situa într-un raport de 6-1. Conceptele de unitate a Occidentului, în particular de unitatea Alianței Transatlantice, aflate până acum la baza politicii europene, trebuie să fie reconsiderate urmarea eroziunilor, dacă nu chiar a dispariției lor, susțin o serie de analiști. Peter Van Ham, analist la Institutul pentru Securitate Internațională, Klingendale, din Olanda, consideră că divergențele nu vor face decât să sporească în cazul realegerii președintelui Bush.
Este clar, spune el, că dacă președintele Bush va fi reales, vom asista cel puțin la o continuare, dacă nu chiar foarte probabil, la o escaladare a curentului actual și la o radicalizare a politicii externe americane. Van Ham este de părere că administrația Bush, prin doctrina loviturii preventive, a pus în discuție întreaga legislație internațională clădită de-a lungul a 6 decenii.
Decizia Washingtonului de a invada Irakul a condus la disensiuni severe cu Franța și Germania, ca și între partenerii din Uniunea Europeană. În plus, cum observă analiștii, europenii se simt mult mai expuși la atacuri teroriste din cauza politicii președintelui Bush în Irak și în combaterea în general a terorismului internațional. John Kerry este considerat în Europa ca mai apropiat de percepțiile europene ale legislației internaționale și ale cooperării prin intermediul unor instituții multilaterale. Faptul ar putea avea drept rezultat, în cazul unei victorii a lui Kerry, o posibilă vindecare a rănilor create în ultimii 4 ani, este de părere James Walston de la Universitatea Americană din Roma. În cazul în care Kerry câștigă și face într-adevăr ceea ce a promis în ultima dezbatere cu Bush, anume o deschidere spre Europa și restul comunității internaționale să împartă responsabilitatea, atunci cred că se va ajunge departe, reunind din nou guvernele lumii, spune analistul american. O victorie a lui Kerry îi va obliga, pe de altă parte, pe liderii europeni care s-au opus politicii președintelui Bush să se gândească la felul în care pot ajuta Statele Unite. Franța și Germania, în special, vor trebui să facă reajustări politice dificile după ce au refuzat atâta timp cu fermitate să trimită trupe în Irak sau să permită implicarea NATO în conflict. Problema este că, pentru audiența sa internă, John Kerry a pledat pentru fermitate în Irak, promițând să ducă la bun sfârșit operațiunile, o promisiune care nu diferă mult pe termen scurt în fond de politica actualului președinte.
Și domnilor, postul nostru de radio vă va prezenta astăzi și până la sfârșitul acestei săptămâni o serie de relatări pe tema toleranței și intoleranței religioase. Lucian Ștefănescu vă prezintă în deschiderea seriei 3 istorii.
În vara lui 2001, Shmuel Greenbaum și soția sa Shoshana au plecat din America în Israel la un curs de 6 săptămâni. Shmuel a trebuit la un moment dat să se întoarcă în Statele Unite, iar Shoshana s-a hotărât să mai rămână. Câteva zile mai târziu, un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer în pizzeria în care se afla și Shoshana. Ea și copilul din pântecile ei au fost uciși. Shmuel vorbește despre ziua aceea. Eu am plecat duminică, ea a fost ucisă joi, eram căsătoriți de 1 an și 3 luni, ea aștepta un copil, primul nostru copil, singurul nostru copil. Cu toate acestea, reacția lui Greenbaum la asasinarea soției sale nu a fost una de amărăciune sau de furie. În schimb, spune el, s-a rugat lui Dumnezeu. După ce a fost omorâtă, mi-am zis, iată, o ocazie imensă. Poate că e ceva ce pot să spun lumii și să o fac mai bună. Așa a luat ființă organizația Parteneri în Bunătate. Oamenii aduc la cunoștință lui Greenbaum acte de bunătate, iar acesta le trimite mai departe unui număr din ce în ce mai mare de abonați la lista lui de adrese pe poșta electronică din întreaga lume. 16.000 la ultima numărătoare, între care și persoane din țări cum ar fi Kuwait sau Iran. Ideea e simplă. Aceste întâmplări inspiră și pe cei care le primesc istorisite prin e-mail. Poate fi vorba de bani, o donație făcută unui om pe care nu-l cunoști, dar care e în nevoie, sau poate fi simplul gest de a încerca să alungi supărarea cuiva. Greenbaum spune că misiunea lui nu e sectară, dar precizează că s-a inspirat din învățăturile credinței lui, iudaismul. La începutul anilor 90, James Buye era un tânăr creștin militant din Kaduna, o regiune a Nigeriei unde mii de oameni au fost uciși în ani întregi de violențe interconfesionale. Îi uram pe musulmani atât de tare că aș fi putut ucide unul dacă l-aș fi întâlnit pe stradă. În 1992 a izbucnit un conflict între băștinași și musulmani, care s-a extins și în zona în care locuiam la Kaduna. Și încercând să apăr biserica locală, am fost implicat într-o confruntare sângeroasă în care mi-am pierdut o mână. Atacatorii lui Vui erau sprijinitori ai imamului Muhammad Ashafa, un activist musulman radical. Ashafa, la rândul lui, îl acuza pe Vui de asasinarea liderului său spiritual și a mai multor rude și prieteni. Cei doi erau dușmani răiți și personificau hăul căscat între comunitatea musulmană și cea creștină din Nigeria. În 1995 însă, amândoi au fost reclutați să sprijine un program de vaccinare lansat de guvern. Ashafa își amintește. Eram pentru prima oară unul lângă altul, de o parte eu, de cealaltă secretarul creștin, Vuie, pe care îl căutam de ceva vreme pentru că grupul lui mi-a ucis liderul spiritual și doream să mă răzbun. Dar, din păcate, nu te pot lupta într-o clădire guvernamentală și în momentul acela mi-am dat seama că a fost începutul drumului meu spre non-violență. 3 ani după aceea, cei doi au renunțat la violență și au învățat să ierte. Vuie, creștin evanghelic, spune că momentul său crucial a fost când i s-a spus că e imposibil să propovăduiești creștinismul cuiva pe care îl urăști. Pentru Ashafa, acest moment s-a petrecut într-o moschee locală, când imamul i-a spus că profetul Mohamed și-a iertat dușmanii. Astăzi, Vuie și Ashafa sunt parteneri și prieteni și conduc un centru interconfesional, înființat de ei înșiși cu misiunea de a elimina violențele ce au la bază religia. Recent, Marea Britanie și majoritatea întregii lumi au fost transfigurate de drama unui ostatec din Irak. Un inginer britanic, Ken Bigley, și doi colegi ai săi americani fuseseră răpiți în Irak. Bigley a fost arătat în înregistrări video făcând apeluri disperate pentru eliberarea sa. Cei doi americani au fost decapitați. În orașul natal al lui Bigley, Liverpool, au avut loc seri de veghe în semn de solidaritate, o astfel de seară având loc însă și la o școală islamică din orașul englez Nottingham. Imamul acestei școli, Musharraf Hussein, a fost într-o zi contactat de cea mai mare organizație islamică din Marea Britanie, Consiliul Musulman, care a cerut să plece în Irak cu misiunea de a ajuta la eliberarea lui Bigley. A doua zi, Hussein a plecat la Bagdad, unde, împreună cu un alt musulman britanic, s-a întâlnit cu lideri religioși și politici și a făcut mai multe apeluri la radio și ziare pentru eliberarea britanicului. Mesajul era simplu: Islamul interzice maltratarea inocenților. Hussein a explicat că le-a cerut răpitorilor lui Bigley să nu renunțe la idealurile lor religioase. Până la urmă, ce altceva puteam face decât să apelăm la conștiința lor morală și la idealurile lor spirituale, dacă pretindeau că le respectă? Din păcate, misiunea lui Hussein s-a soldat cu un eșec, pentru că Bigley a fost decapitat de cei care îl răpiseră. Ce crede acum Hussein despre misiunea care i-a fost încredințată, calificată de unii drept o misiune falsă? Cred că niciun efort de a salva o viață de om nu e în van. Ce iese din asta e, cum se spune, în voia Domnului. Dar noi trebuie să încercăm. Misiunea lui a avut totuși un impact. Mulți britanici nemusulmani, spune Hussein, au apreciat măcar gestul de a se duce în Irak pentru a încerca să-l salveze pe Ken Bigley.
În emisiunile noastre de mâine și poimâine vom continua această serie dedicată toleranței și intoleranței religioase.
Doamnelor și domnilor, începând de la 31 octombrie, odată cu trecerea la orarul de iarnă, emisiunile postului de radio Europa Liberă vor putea fi ascultate pe 2 noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de ieri vă informam că Republica Moldova este plasată pe locul 78 într-un clasament despre libertatea presei în lume făcut de organizația internațională non-guvernamentală Reporteri Fără Frontiere, o poziție nu foarte îndepărtată de cea a României, plasată pe locul 70. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe Soria Bletman, șefa Departamentului pentru Europa al organizației, care este explicația pentru plasarea Moldovei pe poziția 78. Soria Bletman.
Moldova este într-o situație diferită și știu că cele două țări sunt câteodată comparate, dar există probleme diferite. Pentru presa publică din Moldova, ea se plasează pe o poziție mai proastă decât cea a României, pentru că este vorba de probleme de structură și nu au avut loc multe atacuri serioase împotriva jurnaliștilor, cel puțin în acest an.
A declarat postului nostru de radio Soria Blettmann. Situația structurală de care vorbea reprezentanta de la Reporteri Fără Frontiere se referea, desigur, la situația de la compania Teleradio Moldova. Cu ultimele evoluții, Valeriu Cațer.
Astăzi se împlinesc 3 luni de la declanșarea protestelor de la Teleradio Moldova, perioadă în care un important grup de jurnaliști disponibilizați, dar și dintre cei care au trecut concursul de reangajare, au contestat printr-o suită de manifestații organizate zi de zi procedura de transformare a companiei dintr-o instituție de stat într-una publică. Angela Aramă, una dintre liderii protestatarilor, consideră că singurul rezultat palpabil pe care l-au obținut pe parcursul acestor luni jurnaliștii este sensibilizarea opiniei publice naționale și a organismelor internaționale asupra tentativei autorităților de a substitui procesul de transformare a Teleradio Moldova într-o instituție publică printr-o acțiune formală, cu scopul final de a-și subordona în totalitate teleradiodifuziunea națională.
Noi considerăm că acest proces are o importanță vitală pentru procesul democratic și în special pentru viitoarele alegeri. Din păcate, puterea încearcă prin orice metode să mențină controlul asupra televiziunii și radioului naționale, pentru că, este cert, vor să influențeze în favoarea lor rezultatele alegerilor.
Angela Aramă ne-a mai declarat că jurnaliștii protestatari sunt deciși să continue acțiunile, chiar dacă nu au certitudinea succesului.
Noi ne dăm seama foarte bine că am ajuns să luptăm împotriva unui sistem birocratizat, partinic, foarte și foarte puternic. Dar nu poți să renunți la luptă dacă știi că adevărul este de partea ta, nici chiar atunci când nu ai certitudinea succesului. Noi nu vom renunța la această luptă pentru că deja am investit prea mult în ea.
Solicitat de Europa Liberă să comenteze declarațiile protestatarilor și evoluția situației de la Teleradio Moldova, Sergiu Batog, directorul postului național de radio, a refuzat să facă orice declarații. Încercarea de a solicita opinia altor factori decizionali din administrația companiei, la fel, n-a avut succes. În același timp, agenția Bassa Press anunță că un grup de angajați ai companiei Teleradio Moldova au avut ieri o întrevedere cu șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, căruia i-au prezentat punctul lor de vedere în legătură cu situația de la Teleradio Difuziunea Națională. Angajații de la companie s-au arătat indignați de acțiunile jurnaliștilor protestatari, a comunicat Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, citat de Bassa Press. Vom aminti că șeful misiunii OSCE s-a numărat printre semnatarii unei declarații lansate de reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei și ambasadorii statelor occidentale, care se arătaseră la începutul acestei luni extrem de îngrijorați în legătură cu situația de la Teleradio Moldova, îngrijorare reiterată în cel mai recent discurs public ținut de ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Diveniamo la landa zi se ascene. Rumenie, 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 rumenie. Diveniamo la landa zi se affaine.
2 spectacole de teatru de la Chișinău au fost prezentate la Iași, la Festivalul Teatrelor Evreiești. Este vorba de spectacolele Ghetou și Contrabasul, primul o producție a Teatrului Mihail Eminescu și al doilea al companiei independente Shalieh. Dumitru Crudu a stat de vorbă despre acest festival și despre cum au fost primite spectacolele de la Chișinău la Iași cu regizorul lor, Ilia Șaț.
De fapt, de foarte multe ori, aflându-ne între hotarele țării noastre, nu prefim la justa valoare spectacolele produse de oamenii de teatru de la noi. Se întâmplă deseori că ceea ce este privit cu suspiciune la Chișinău să aibă succes în Europa. Așa s-a întâmplat și cu spectacolul Ghetoul, pe care critica noastră l-a întâmpinat cu unele rezerve, iar la acest festival din România, cronicarii de teatru au vorbit foarte bine despre el. De exemplu, Harry Eliad, directorul Teatrului Evreiesc din București, a susținut că actorii noștri au jucat excelent, iar Ghetoul este cel mai bun spectacol al festivalului.
Dar Contrabasul cum a fost receptat de către spectatorii din Iași?
Interes Contrabasul un bil.
Curiozitatea publicului față de Contrabas a fost pregătită de celălalt spectacol, de Ghetoul, unde Igor Caras a interpretat un rol principal. Publicul a vrut să-l vadă din nou pe Igor Caras. Aceasta pe de o parte, iar pe de altă parte, spectatorii au fost atrași de faptul că Patrick Susskind a tratat într-un mod inedit tematica evreiască. În afară de aceasta, despre spectacolul nostru, despre care nu se știe prea multe în Republica Moldova, s-a auzit în Europa, unde a fost răsplătit cu mai multe premii. De aceea, mulți spectatori mi-au spus că au venit special ca să vadă acest contrabas.
Am putea vorbi oare despre o renaștere a vieții teatrale evreiești la Chișinău?
Eu cred că s-au făcut câteva încercări în această privință. Spectacolul lui Vyacheslav Madan, Rugăciune de pomenire, care a fost montat în urmă cu 15 ani, a fost prima încercare de a trata tematica evreiască, dar acest lucru nu a însemnat nici pe departe că viața teatrală evreiască a renăscut. Cu toate acestea, spectacolul lui Vyacheslav Madan a avut succes.
Teatrul dumneavoastră, Shalieh, este o companie independentă. Cum reușiți să existați în aceste timpuri destul de dificile pentru teatru?
În cadrul acestei companii am produs câteva spectacole. Acum câțiva ani am adunat mai mulți actori de la teatrele de stat și am creat un spectacol pe teme biblice. Noi am prezentat spectacolul de câteva ori, dar pentru că nu am avut o susținere financiară serioasă, spectacolul ăsta a murit. După aceea, împreună cu actorul Igor Caras, am creat monospectacolul Contrabasul. Nici reprezentațiile lui nu sunt însă permanente din aceleași cauze financiare. În sens financiar, foarte greu o duc teatrele de stat, dar minte companiile particulare care nu au nici sediu, scenă sau o trupă stabilă. Cu toate acestea, eu cred că nu trebuie să lăsăm mânele în jos și să facem ceva. Tot așa cum și cei de la Iași, încercând să facă ceva, au organizat acest festival. La început a fost cam slăbuț, dar acum are deja o personalitate a sa foarte bine conturată. E foarte important să începi să faci ceva și atunci vei ajunge să produci și spectacole care colcăie de viață, care sunt pline de ceva viu, atât de necesar oamenilor.
Regizorul Ilia Șaț într-un interviu acordat lui Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Modar, în Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sfărană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce Voronin n-a plecat la Kiev? Acesta este titlul editorialului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Unele publicații și posturi de televiziune de la Chișinău au transmis recent știrea potrivit căreia Voronin ar fi fost invitat să vină la Kiev pentru a sărbători 60 de ani de la victoria Armatei Roșii asupra celei germane pe teritoriul ucrainean, scrie Bogatu. Pe Voronin, citez, nimeni nu l-a așteptat la Kiev. Nu e exclus să nu fi fost invitat deloc, sau chiar dacă a fost poftit, i s-a dat de înțeles să nu vină totuși. Iar dacă nici acest lucru nu i s-a sugerat și el totuși nu s-a dus, lucrurile stau și mai prost. Înseamnă că președintele comunist s-a temut pur și simplu să dea ochii cu Vladimir Putin. Scurgerea de informații a fost, se pare, doar un jalnic truc menit să-l ajute să iasă basma curată dintr-o încurcătură penibilă, presupune ziaristul de la Flux. Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează Blocul Moldova Democrată ne vinde. Cui? Cu cât? În opinia lui Corneliu Mihalache, Blocul Moldova Democrată a fost creat de occidentali, iar acum s-a scindat în două grupuri. Unul reprezentat de Diakov, Brage și Orechean se orientează spre Moscova, celălalt reprezentat de Serebrean și unii dintre colegii lui Untilă se orientează spre Occident, consideră Corneliu Mihalache. Temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Vasile Năstase.
Un material semnat de Aurel Benu care se referă la faptul că în 14 octombrie, atunci când a fost decretat hramul orașului Chișinău, studenții, din păcate, nu au avut zi liberă pentru a se bucura de o asemenea sărbătoare importantă. Am inserat articolul lui Roman Mihăieș, care este avocat și specialist în politologie. Dumnezeu vorbește despre unica cale reală de deblocare a reglementării conflictului transnistrean. Aceasta ar fi adresarea Moldovei la Consiliul de Securitate al ONU.
A fost Vasile Năstase de la Glasul Națiunii. Iată și două titluri din săptămânalul Chișinovskii Obozrevatele. Criza bancară se amână, Moldova nu are suficienți oligarhi. Ministrul Economiei le-a propus deputaților să-și micșoreze salariile. În săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, puteți citi un articol consacrat societății pe acțiuni Termocom. Articol din care citez. Serviciile termocomului sunt extrem de scumpe și uneori inexistente. Vai de capul celor care și-au instalat contoare pe cont propriu de 10-12 mii, care acum sunt ineficiente. Unica posibilitate de a te salva de facturile înspăimântătoare este să soliciți debranșarea de la rețea. Tot în Accente Libere de mâine puteți citi un interviu cu doamna Eugenia Marin, mama regretate cântărețe Doina Alde Teodorovici. Săptămânalul Ziarul de Gardă ne informează că citesc continuu acțiune de acumulare a probelor pentru condamnarea regimului de la Tiraspol în cadrul Curții Penale Internaționale. De la Chișinău pentru Radio.